τα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, θα προσπαθήσουμε φέτος, κατά το μέτρο των δυνάμεων μας βέβαια, που δεν υπάρχουν και πολλές, να δούμε κάποια θέματα από τους λόγους του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου και από τον συγκεκριμένα από τον τέταρτον τόμο που είναι λόγοι για την οικογενειακή ζωή, όπως λέγεται το βιβλίο αυτό. Είναι έκδοση του Ιερού Εχαστηρίου του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου στη Σωρωτή Θεσσαλονίκης. Είναι τα αυθεντικά λόγια του Γέροντα, τα οποία κατέγραψαν οι μοναχές στο μοναστήρι και τα εκδίδουν σιγά σιγά προς ωφέλεια των χριστιανών και είμαι θα ευγνώμονες πράγματι στις αδερφές, διότι κάνουμε πάρα πολύ σημαντική και ωφέλιμη εργασία. Λέγει εδώ η ερώτηση προς τον Γέροντα. Μάλλον έχει ένα τίτλο πιο πάνω που λέει «Η ανησυχία των νέων και την αποκατάστασή τους». Μιλάω γέροντας για τα νέα παιδιά τα οποία θέλουν να αποκατασταθούν και έχουν μια ανησυχία. Και αν αυτό είναι καλό, αν είναι κακό, μέχρι ποιο σημείο μπορεί να είναι φυσιολογικό, ποιο σημείο μπορεί να είναι κάπως τραβηγμένο, θα το δούμε τι μας λέει ο γέροντας, που ήταν άνθρωπος σοφός και ενάρετος και άγιος και μιλούσε πάντα με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και θα δείτε παιδιά πόσο ανθρώπινα και ωραία ο γέροντας με απλότητα μιλά για αυτά τα θέματα. Λέει λοιπόν η ερώτηση, «Γέροντα, η ανησυχία ενός νέου για την αποκατάστασή του οφείλεται σε απιστία?» Πολλές φορές έχουν τα παιδιά μας αυτόν το ερώτημα. Εάν πράγματι τον ανησυχεί ένας άνθρωπος για την αποκατάστασή του, αυτό είναι γέννημα της απιστίας. Ή το άγχος, το να έχει κανείς λίγο άγχος είναι απιστία? Και απαντά ο γέροντας, «Όχι πάντοτε. Συχνά οι νέοι που ενδιαφέρονται πώς να τακτοποιηθούν καλύτερα, αλλά και να βρίσκονται κοντά στον Θεό, ανησυχούν για την αποκατάστασή τους. Αυτό φανερώνει υγεία». Ενώ θα περίμενε κανείς να πει ο γέροντας ότι είναι ας πούμε απιστία ή έστω μικρή απιστία το να ανησυχεί κάποιος για την αποκατάστασή του, διότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι έπρεπε να έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, να μην αγωνιά, να μην έχει οτιδήποτε τέλος πάντων ανθρώπινο. Παρά τα αυτά ο γέροντας καταλαβαίνει την ανθρώπινη φύση και καταλαβαίνει ότι είναι πολύ φυσικό και πολύ λογικό και πολύ δεδομένο στην ανθρώπινη φύση το να υπάρχει μια ανησυχία για το τι θα γίνει ένας άνθρωπος. Έτσι, είσαστε νέοι άνθρωποι. Εμείς έχουμε ανησυχία για το πού θα πάμε πριν να πεθάνουμε. Άμα κοντεύσετε τα 55-60 θα αγωνιάτε για το πού να πάτε μετά θάνατο. Εσείς τώρα αγωνιάτε για το ποιο θα παντρευτείτε, πού θα παντρευτείτε, πώς είναι ο γάμος σας, τι δουλειές να κάνετε κτλ. Δεν είναι λοιπόν απιστία, λέει ο γέροντας, πάντα. Καμιά φορά είναι και απιστία. Αλλά μέχρι σε ένα σημείο είναι φυσιολογικό. Το να έχει κανείς μια ανησυχία για το τι θα κάνει στη ζωή του και πώς θα το κάνει αυτό το πράγμα στη ζωή του και αν θα μπορέσει να το κάνει, διότι δεν είναι μόνο να θέλουμε να κάνουμε κάτι, είναι πολλές φορές και το θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό το κάτι που θέλουμε. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό το κάτι που θέλουμε να κάνουμε? Είναι δεδομένα ανθρώπινα, φυσιολογικά και πολύ καθημερινά. Λέει ο γέροντας ότι συχνά οι νέοι που ενδιαφέρονται πώς να τακτοποιηθούν καλύτερα και να βρίσκονται και κοντά στο Θεό. Δηλαδή έχουν μια αγωνία τα νέα παιδιά, τα οποία κάποια νέα παιδιά, λέει ο γέροντας, πώς να τακτοποιηθούν καλύτερα στη ζωή τους, δηλαδή να κάνουν μια καλή οικογένεια, να ζήσουν τα παιδιά τους, να βρουν αυτό το οποίο κάθε νέος άνθρωπος συνήθως έχει σαν προοπτική μπροστά του και ταυτόχρονα θέλουν και να ζήσουν κοντά στο Θεό. Δεν θα ήθελαν κάποια παιδιά να ζήσουν μακριά από το Θεό, αλλά τους απασχολεί και αυτό το γεγονός, το πώς θα ζήσουν κοντά στο Θεό. Και ανησυχούν για την αποκατάστασή τους. Έχουν μια καλή ανησυχία, όπως έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, μιλώντας για την ανησυχία, τη φυσιολογική, την πνευματική και τη σωστή. Την έλεγε καλή ανησυχία. Αυτό φανερώνει υγεία. Είναι υγιές το να αγωνιά κάποιος μέχρι σε ένα σημείο. Το να μην αγωνιούσε καθόλου, αυτό δεν σημαίνει πάντοτε ότι είναι και μεγάλη πίστη. Καμιά φορά μπορεί και από τη μεγάλη πίστη. Αλλά στην νεανική ηλικία που ο άνθρωπος, όσο πνευματικός και αν είναι, τα δεδομένα του είναι πάντοτε ας πούμε μικρά. Έτσι ένας νέος άνθρωπος, ακόμα και στην πνευματική ζωή είναι νέος. Όσο πνευματικός και αν είναι, σίγουρα του λείπει η εμπειρία των πολλών χρόνων της ζωής του. Και θαύματα να κάνει ένας νέος είναι νεανικά. Γι' αυτό και λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, οι ασκητές, όταν δεις νέον ο οποίος πετά στον ουρανό, πιάσ' το από το πόδι και κατέβασ' τον κάτω λίγο, να είναι πιο ταπεινός και πιο συμμαζεμένος. Το να έχει μια ανησυχία λοιπόν ένας νέος άνθρωπος είναι υγιές. Αλλά να έχει ανησυχία σχετική. Μια ανησυχία ελεγχόμενη. Να μην του δημιουργεί άγχος και καταστασία και απονά τα στομάχια του και να μην κοιμάται τη νύχτα. Αλλά να έχει ανησυχία για το πώς θα αποκατασταθεί, τι θα κάνει στη ζωή του, πώς θα το κάνει κτλ. Αλλά ταυτόχρονα και το πώς θα μπορέσει μέσα από όλα αυτά που θα κάνει να είναι κοντά στον Θεό. Μου έκαμε πολύ εντύπωση, ξέρετε, μια γιαγιούλα που έχουμε εδώ δίπλα μας από στην εκκλησία, εδώ μια γιαγιά ζει, είναι 90, πόσο είναι πάτερ φιλόθη η γιαγιά η Θεοδώρα, 93. Αυτή η γιαγιά μου είπε μια ημέρα ότι όταν ήρθε από το χωριό να αγοράσει ο πατέρας μου σπίτι για να μείνω με τον άντρα μου, εγώ ήθελα ένα σπίτι κοντά στην εκκλησία. Για να πηγαίνω κάθε μέρα εκκλησία, για να μεγαλώσω τα παιδιά μου μέσα στην αυλή της εκκλησίας. Και βρήκαν το σπιτάκι τους εδώ στην οδό Μαραθώνος, 3 λεπτά, ούτε 3 λεπτά. 1 λεπτό, 1,5 λεπτό με τα πόδια από την εκκλησία, και η αγιούλα αυτή μέχρι που περπατούσε, ερχόταν κάθε πρωί και κάθε βράδυ με το μπαστούνάκι της στην εκκλησία που κάναμε την ακολουθία μας, στα απόδειπνα, στους εσπερινούς, στις λειτουργίες καθημερινά, και είχε μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Θεό, γιατί ήταν κοντά στην εκκλησία πάνω από 70 χρόνια και μεγάλωσε τα παιδιά της στην αυλή της εκκλησίας και τα παιδιά της είναι χαριτωμένα και αυτή το ίδιο, πάρα πολύ χαριτωμένη η γιαγιά. Και βλέπει κανείς ότι είχε μια προοπτική αυτή η γυναίκα να κάνει μια οικογένεια, να ζήσει στην πόλη, να μεγαλώσει τα παιδιά της, να δουλέψει ο άντρας της κλπ. Αλλά ταυτόχρονα ήθελε και να είναι κοντά στην εκκλησία και τοπικά ακόμα. Μην κοιτάζετε σήμερα που πιάνουμε αυτοκίνητο και πάμε που θέλουμε, ότι οι άνθρωποι δεν είχαν αυτοκίνητα, ούτε υπήρχαν και τα μέσα συγκοινωνίας που υπάρχουν σήμερα. Το να είναι κοντά στην εκκλησία λοιπόν ήταν ευκολία. Και αυτό φανερώνει υγεία. Θα δούμε πιο κάτω όμως τι λέει ο γέροντας. Το να μην σκέφτεται ένας νέος και να μην ανησυχεί για την αποκατάστασή του, φανερώνει αδιάφορον άνθρωπο. Και ο επομένος και επόμενον είναι ο αδιάφορος να είναι και ανεπρόκοπος. Αυτό είναι έτσι ένα ταρακούνημα. Ρωτάς κάποια παιδιά καμιά φορά, τι θα κάνεις, δεν ξέρω. Ή να μου σκέφτεσαι, ένα δείξει. Πού είναι να πάεις, ό,τι έρθει. Ή να μπορεί να σπουδάσεις, ό,τι φκεί. Δεν έχει ούτε έναν όραμα, ούτε μια επιθυμία, καλά εσύ θέλεις τίποτα, όχι. Αστροναύτης γίνεσαι, άμα δείξει γιατί όχι. Αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι ένα σύμπτωμα της εποχής μας, ξέρετε. Αυτό λέγεται στη γλώσσα των πατέρων ακηδεία. Είναι ένα σύμπτωμα που πιάνει τα νέα παιδιά σήμερα, μια ακηδεία. Δηλαδή μια κίδομαι σημαίνει φροντίζω, έχω έγνοια. Και αυτό παράγεται και λέξη κηδεμόνας. Από το φροντίζω τα παιδιά μου, είμαι κηδεμόνας των παιδιών μου. Η λέξη κηδεία, χτυπάτε ξύλο. Κηδεία που σημαίνει φροντίζω τα νεκρά σώματα των κηκημένων. Κίδομαι σημαίνει φροντίζω. Ακηδεία σημαίνει δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα, δεν με συγκινεί τίποτα. Και η ακηδεία είναι ένα ψυχικό πάθος. ένα πράγμα δαιμονικό, το οποίο οι πατέρες το πολεμούσαν πάρα πολύ έντονα. Δεν το θέλαμε τίποτα, διότι η ακηδεία άπτεται το ολόκληρο του ανθρώπου και της ψυχής του και του μυαλού του και του σώματος του και των πάντων. Και όταν ακηδεία ο άνθρωπος, είναι μόνο για τον καναπέ, τίποτα άλλο. Το να μην σκέφτεται, λοιπόν, λέει ο γέροντας, ένα νέος άνθρωπος να μην σκέφτεται τι θα κάνει στη ζωή του, να μην έχει έννοια, να μην έχει οράματα, να μην έχει, ας πούμε, μια πεποίθηση. Ξέρω εγώ, θέλω να κάνω εκείνο το πράγμα. Και να μην ανησυχεί για την αποκατάστασή του, να μην έχει μια ανησυχία. Βλέπει ότι δεν πάνε τα πράγματα, ας πούμε, πρακτικά καλά. Δεν ανησυχεί, δεν τον νοιάζει. Περνά όπως να είναι. Και αν είναι μια μπουκάλα νερό και πεγάθει ένα καφέ και μιλήσει το βράδυ. Παίρνει και ένα κομπιούτερ μαζί του και περνά την ώρα του. Αυτό, λέει, φανερώνει αδιάφορον άνθρωπο. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Δεν είναι θέμα, ας πούμε, έτσι να πει κανείς πίστης, ότι τα άφησε όλα στα χέρια του Θεού. Αλλά είναι αδιαφορία, και η αδιαφορία δεν είναι καλό πράγμα. Και ο επόμενον είναι, λέει, ο αδιάφορος να είναι και ανεπρόκοπος. Αυτός ο αδιάφορος είναι και ανεπρόκοπος. Δεν θα προκόψει ποτέ του, δεν τον νοιάζει τίποτα. Παραδόθηκε στη ραθυμία, στην ακηδεία, στην αδιαφορία, σε αυτήν την, ας πούμε, πνευματική νέκρωση. Και σήμερα παρατηρείται έντονα στις μέρες μας αυτό το πράγμα, παιδιά. Ξέρετε, παρατηρείται ακόμα και μέσα στο γάμο, δηλαδή όχι στο γάμο ακριβώς, κάποιες σχέσεις ανθρώπων οι οποίες είναι πολυχρόνιες. Βλέπεις κάποιοι άνθρωποι, ένας άνθρωπος, μια κοπέλα, έχουν μια σχέση, ένα θεσμό και πάει 5-10 χρόνια και πάει ακόμα. Και να γνωριστούν ακόμα και να μάθει ένας τον άλλον ακόμα και να αποφασίσουν να παντρευτούν. Τι νόημα έχει αυτό το πράγμα? Δεν φανερώνει ανθρώπους αδιάφορους? Μα μετά από 10 χρόνια που συζήτησες με τη γυναίκα σου, είναι όρεξη εσύ να παντρευτείς πλέον? Και ποιος ο λόγος, δηλαδή, εδώ που τα λέμε? Ποιος ο λόγος? Έχασε και το πράγμα την όρεξή του και την σημασία του. Αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει τα νέα παιδιά να έχουν μέσα στην ψυχή τους οράματα. Πρέπει να τους κατατρώει το όραμά τους. Θέλω να γίνω, ξέρω εγώ, καθηγητής. Να με τρώει αυτή η επιθυμία. Δεν μπορώ να καταλάβω έναν νέο άνθρωπο που δεν έχει αυτόν το σκουλούτσι που λέμε στην Κύπρο. Αυτό το μικρόβιο μέσα του να τον κατατρώει, ας πούμε. Να γίνει αυτό που θέλει. Να γίνει πιλότος, να γίνει στρατιωτικός, να γίνει, ξέρω εγώ, ιερέας. Εγώ κοιμόμουν, ξυπνούσα, κοιμόμουν και βλέπω την αυτό μου ιερέα. Να λειτουργώ, να κάνω κηρύγματα. Η Αλεπέ τσιμήθηκε, λέει, και έβλεπε πετινάρια. Πράγματι έβλεπα στον ύπνο μου, δεν κάνω κηρύγματα. Τώρα το τι έλεγα δεν ξέρω, αλλά έτσι έβλεπα. Απεφάσισα το πρωί ότι θα γίνω μοναχός. Το μεσημέρι το ανακοίνωσα στους γονείς μου. Το απόγευμα σκοτωθήκαμε, τσακωθήκαμε. Και το βαθύ να πω πια το ποδήλατο μου τσέφια πια στον Αγιώρκο τα λαμάνου να γίνω μοναχός. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν γυναίκες μοναχίες. Δεν είχα καμία σχέση με την Εκκλησία. Έβλεπα μια ταπέλα που έγραφε Ιερά Αμμονία Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου. Έλεγε και καλογρία, αλλά δεν ξέραμε τι καλογρίες. Έπιασα το ποδήλατο, είχα ένα ποδήλατο τσόπερ λιλά. Στην εποχή εκείνη. Έκανα 2,5 ώρες να πάω στον Αγίο Γεώργιο. Τον παλιό το δρόμο δεν υπήρχε ο νέος, βέβαια. Και με έψαχναν και στο σπίτι μου με μεγάλη αγωνία. Και έφτασα στον Άγιο Γεώργιο Ταλαμάνου λίγο πριν τον Εσπερινό. Ήταν οι μοναχές εκεί. Εγώ πρώτη φορά είδα μοναχές, δεν ήξερα. Λέω μου, τι γυρεύκες γέ μου, εσύ είδαμε τη ώρα. Ήμουν 16 χρόνων. Λέω, ήρθα να γίνω μοναχός. Λέει, κύριε, λέει, σου μάρθα να γίνω μοναχός με το ποδήλατο και ένα κοπελούι μου, τι λέμε, σου, δεν μου θέλει να κάνεις δάμε. Επιάσαμε, πήραμε στη γερόντισσα, ήταν μια Αγία γερόντισσα, έτσι λίγο χοντρή, η οποία καθόταν σε μια καρέκλα έτσι σαν το τράκτορ, ήταν ένα πράγμα. Λέω της γερόντισσα του Σωμητσής, έρθε μου λέει μεσό με το ποδήλατο, Αγίε Μοναχός. Ο Χριστός θα λέει εκείνη. Αυτό είναι τον πελά μας τώρα, ξέρε για το μάνα μου, ο κύριος σου, η μάνα σου. Που έφυγε ακριβά. Στραβάρα μου δουλειά μου πάθαμε. Φωνάξε έναν ταξί να του στείλω με σπίτι του. Φωνάξε έναν ταξί, να φορτώσαμε και το ποδήλατο μου πίσω. Εδώ έκαμε και 5 λίρες η ερώτηση. Και στείλε με πίσω. Λέει μου γέμματα με μοναχές, είναι κοπέλες, είναι γυναίκες. Πού να ξέρω εγώ ότι είναι γυναίκες, είναι γυναίκες μοναχές. Και δεν καταλάβαινα και τον λόγο που με έθιωξαν βέβαια. Θέλω να πω ότι σε μίαν ημέρα ναι πραγματοποίησα αυτό το οποίο ήθελα να κάνω. Και είναι ωραίο παιδιά αυτό το πράγμα. Παρόλο που μπορεί να πηγαίνει σε μια νοικό, είναι επιπόλαιο. Είναι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος, ο νέος να έχει οράματα. Και χρειάζονται τα οράματα στον άνθρωπο, είναι τα φτερά που πετά. Και κάποιοι πνευματικοί μας, που έκαναν κακό κατά την άποψή μου, όταν πήγα σε ένα πνευματικό και του είπα ότι θέλω να γίνω ιερέας, μου πήγε ένα ενθουσιασμός. Θα το σκεφτείς καλά, το ξανασκεφτείς πολλές φορές. Να μην να μεγαλώσεις, να πάνε να σπουδάσεις. Και δεν μου άρεσε έτσι που μου είπε, διότι σαν να με βάλε πολλά εμπόδια μπροστά μου και μάκρυνε το όραμα μου, πήγε μακριά πολύ. Δεν με βοήθησε με αυτόν τον τρόπο. Δεν καταλάβαινε ότι εγώ ήμουν νέο παιδί και ήθελα πολύ να πραγματοποιήσω όλα αυτά τα όνειρα τα οποία είχα στην παιδική μου ηλικία και στην νεανική μου ζωή. Γιατί είναι πολύ ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να κάνει πράγματα όμορφα, ωραία στην αρχή της ζωής του. Άμα γεράσει κανείς, άμα μεγαλώσει, δεν είναι επιλογή να κάνεις οράματα και πράγματα, έτσι. Πρέπει με εμένα τώρα να πάω να κάνω ξανά από την αρχή της ζωής μου. Τώρα γεράσαμε, τέλειωσε η ζωή μας. Να δούμε τι λέει παρακάτω ο γέροντας. Επόμενο λοιπόν, ο αδιάφορος δεν είναι κανένα πρόκοπος, λέει. Μόνο χρειάζεται να προσέξουν αυτή την ανησυχία οι νέοι, να μην ξεπερνά τα όρια, γιατί και ο εχθρός προσπαθεί να τη διαστρέψει και να την κάνει άγχος και αγωνία και να κρατά τον νου του σε διαρκή σύγχυση. Πρέπει αυτή η καλή ανησυχία να είναι μέσα στα όρια τα ελεγχόμενα. Ενώ είναι καλό πράγμα, μπορεί να γίνει κακό εάν φύγει έξω από τα όρια του. Όπως έλεγε ο γέροντας, η ευαισθησία, όταν γίνει υπερευαισθησία, είναι κακό πράγμα η υπερευαισθησία. Η ευαισθησία είναι καλό, η υπερευαισθησία είναι κακό. Η κόπωση, ο κόπος, είναι καλό πράγμα. Η υπερκόπωση όμως είναι κακό πράγμα. Το ίδιο και η ανησυχία, μέσα στα όρια τελεχόμενα είναι καλό πράγμα. Πρέπει να υπάρχει. Αλλά όταν ξεπερνά τα όρια της, τότε ο εχθρός προσπαθεί να διαστρέψει και να μας τα χαλάσει. Και την καλή ανησυχία να την κάνει άγχος και να την κάνει αγωνία. Και έτσι συγχύζεται ο νέος άνθρωπος και δεν μπορεί να βρει άκρη μετά. Γι' αυτό και ο γέροντας πάντοτε φρόντιζε να μας βγάζει από την σύγχυση και από την κακή αγωνία η οποία μας δημιουργούσε αγωνίες και άγχος και πολλά άλλα πράγματα. Οι νέοι άνθρωποι, λέει ο γέροντας, πρέπει να εμπιστεύονται τον εαυτό τους στον καλό Θεό για να ειρηνεύουν. Γιατί και ο καλός Θεός, σαν στοργικός πατέρας, ενεργεί όπου, εκεί όπου εμείς ανθρωπίνως δεν μπορούμε να ενεργήσουμε. Για να το καταφέρουν αυτόν οι άνθρωποι, λέει ο γέροντας, και ιδίως οι νέοι άνθρωποι, πρέπει να έχουν μια εμπιστοσύνη στον Θεό. Δηλαδή, να έχουν τα όνειρά τους, να έχουν τα οράματά τους, να έχουν τις προσδοκίες τους, να έχουν ας πούμε όλα αυτά τα όμορφα και ωραία που έχει κάθε νέος μέσα στη ψυχή του, αλλά να έχει μια εμπιστοσύνη στον Θεό ότι ο καλός Θεός θα τον βοηθήσει, δεν θα τον αφήσει ο Θεός. Και επειδή είναι καλοί οραματισμοί και ενάρετοι και άγιοι, αφού είναι όλα καλά και είναι ωφέλιμα, τότε θα έχει ειρήνη στην ψυχή του και θα πει ότι τα αφήνω στα χέρια του Θεού και ο Θεός θα με βοηθήσει. Διότι και ο καλός Θεός, επειδή είναι φιλόστοργος πατέρας, εκεί όπου εμείς δεν μπορούμε να ενεργήσουμε, ενεργεί ο Θεός. Και πράγματι, όλοι μας παιδιά και ιδίως εμείς οι μεγαλύτεροι, έχουμε πρακτική πείρα αυτής της ενέργειας του Θεού στη ζωή μας. Ότι σαν καλός πατέρας ο Θεός, ενήργησε στη ζωή μας και δεν μας άφησε ποτέ. Και αν ακόμα κάποια πράγματα μας εφάνηκαν προς στιγμή ότι πήγαν στραβά, και αν κάποια πράγματα μας εφάνηκαν ότι ήταν αποτυχίες, ήταν και αυτές ωφέλιμες και πολύ χρήσιμες. Δεν θα ξεχάσω εγώ να σου πω ένα παράδειγμα, νομίζω το είπα και άλλη φορά, ότι όταν πέρασα στο Πανεπιστήμιο, πέρασα Θεσσαλονίκη, στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, το 1976. Τότε πήρε 4 πρώτους η Αθήνα και άλλους 4 επόμενους η Θεσσαλονίκη. Εγώ ήμουν ο 5ος. Ούτε ξέραμε που είναι η Θεσσαλονίκη, ενώ Αθήνα είχαμε φοιτητές κτλ. Πρώτη χρονιά πήρε η Θεσσαλονίκη φοιτητές. Δεν υπήρχαν αερογραμμές που συνέδεαν την Κύπρο με τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να πάμε στον Πειραιά, στην Αθήνα. Θα πάρουμε μετά το λεωφορείο της Λάρισας, ξέρω εγώ πότε λεγόταν εκείνο. Και να πάμε με 10 ώρες με το λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Πολύ δύσκολα πράγματα. Όλοι οι φίλοι μου ήταν Αθήνα. Και όλοι οι γνωστοί μου ήταν στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη ήμουν μόνος μου και δεν μ' άρεσε τότε. Ήταν και κρύο πολύ και δύσκολη έτσι η ατμόσφαιρα. Έκανα πολλές προσπάθειες να κατέβω στην Αθήνα να πάρω μεταγραφή για την Αθήνα. Μου είπε η γραμματεία της σχολής ότι για να γραφτεί στην Αθήνα να πάει πρέπει να περάσει όλα τα μαθήματα με καλό βαθμό από τον Ιούνιο. Έκατσα λοιπόν, διάβαζα όλο τον χρόνο. Πάρα πολύ διάβασμα και ήταν και δύσκολα τα πανεπιστήμια τότε. Έβγαλα καλούς βαθμούς, πέρασα όλα τα μαθήματα από τον Ιούνιο. Κατέβηκα στην Αθήνα, στον Πειραιά, μπήκα στο πλοίο και ερχόμουν Κύπρο. Μετά τη Ρόδο, ούτε πριν τη Ρόδο για να μπορώ να κατέβω στη Ρόδο να πάω ξαναπίσω, θυμήθηκα ότι ξέχασα να κάνω την αίτηση. Καταλαβαίνετε τι έπαθα, έφτιαμε να πέσουμε στη θάλασσα. Αν ήξερα ότι υπήρχε μια πιθανότητα να περπατήσω στη θάλασσα, θα έπεφτα. Έβλεπα τη θάλασσα και την ξανάβλεπα. Χτυπούσα το κεφάλι μου στην πρίμνη του πλοίου. Βρε παιδί μου, μα τι είναι αυτό το πράγμα. Έναν ολόκληρο χρόνο έσκασα να διαβάζω, να πάρω καλούς βαθμούς, να περάσω μαθήματα όλα. Και δύσκολες οι συνθήκες του Πανεπιστημίου τότε. Και να ξεχάσω να πάω να κάνω την αίτηση στη γραμματεία. Και κοιτάζω και την ημερομηνία, ήταν και η τελευταία μέρα της υποβολής αιτήσεως. Και έμεινα Θεσσαλονίκη. Βέβαια αυτό για μένα ήταν σωτήριο. Ήταν ένα τραγικό λάθος προσωπικό μου που απεδείχθηκε εκ των υστέρων σωτήριο, διότι μετά πήγα στο Άγιον Όρος και ήταν πιο εύκολο για μένα να είμαι κοντά εκεί. Θέλω να πω παιδιά ότι πολλές φορές ακόμα και τα λάθη μας ο Θεός τα αξιοποιεί για το καλό μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και αν γίνονται και πράγματα τα οποία δεν είναι όπως τα προγραμματίσαμε εμείς, να μην αγχωνόμαστε, να μην κατσουφιάζουμε, να μην χάνουμε την ελπίδα μας, γιατί κάτι ο Θεός θέλει να μας πει μέσα από αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται, λέει ο Γέροντας, να βιάζονται τα νέα παιδιά και να παίρνουν ανώριμες αποφάσεις για τη ζωή που θα ακολουθήσουν. Δεν χρειάζεται να βιάζεται κανείς. Σιγά σιγά, ήρεμα ήρεμα. Να έχει σταθερούς τους στόχους μέσα του, να μην τους σβήνει, να μην τους μεταθέτει, αλλά να τους κάνει πραγματικά με ειρήνη και ησυχία, σταθερά και όμορφα. Γνωρίζω παιδιά που αγωνιούν πολύ και προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα όλα μαζί και συγχρόνως. Τελικά μπερδεύονται και αφήνουν και τις σπουδές τους. Δεν γίνεται να λυθούν όλα τα θέματα μας μια φορά παιδιά. Θα λυθεί ένα πράγμα όμορφα και ήσυχα και ισορροπημένα. Και έτσι δεν θα συγχυστεί το μυαλό του νέου ανθρώπου και δεν θα μπερδευτεί και θα αφήσει τα πάντα με ειρήνη στα χέρια του Θεού. Θυμάμαι τον Γέροντα που όταν ερχόταν άνθρωποι κοντά του νέα παιδιά και του έλεγα «Γέροντα, τι θα γίνω στη ζωή μου?» Σου έλεγε «Τι κάνεις τώρα παιδί μου? Σπουδάζω. Τι έτος είσαι? Πρώτο, δεύτερο. Τέλειωσε το πανεπιστήμιο και μετά θα δεις τι θα κάνεις. Δεν θα τα κάνεις τώρα αφού σπουδάζεις. Θα τελειώσει το πανεπιστήμιο και αργότερα θα δεις τι θα κάνεις στη ζωή σου». Και όταν κάποιος είχε πει ότι αποφάσισε να κάνει κάτι συγκεκριμένο, είτε να κάνει την τάδε δουλειά, είτε να πάει στην τάδε χώρα, είτε να παντρευτεί την τάδε κοπέλα, του έλεγε «Ναι, κράτα αυτό που αποφάσισες, αλλά βάζεις στο ψυγείο να μην σου χαλάσει, το διατηρήσεις δηλαδή αυτό που αποφάσισες, μην το ξεχάσεις, μην το βγάλεις από το νου σου, αλλά περίμενε να το κάνεις σιγά σιγά όταν θα έρθει η ώρα του, γιατί τα ανώριμα πράγματα δεν είναι και ωφέλιμα». ενώ λόγου χάριν έχουν να τελειώσουν το πανεπιστήμιο τους, ανησυχούν υπερβολικά για την αποκατάστασή τους. Οπότε καθυστερούν και στις σπουδές τους και ύστερα μπλέκονται χειρότερα. Δεν γίνονται όλα μαζί, ούτε λύνονται έτσι τα προβλήματα. Για να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά πρέπει να κάνουν ένα καλό ξεκαθάρισμα μέσα τους και να βάλουν τα πράγματά τους σε μια σειρά. Να φροντίσουν πρώτα να πάρουν το πτυχίο τους, ύστερα να βρουν δουλειά, τα αγόρια να τελειώσουν το στρατιωτικό και στην Ελλάδα τι πάμε μετά στρατό βέβαια, και στη συνέχεια με τη βοήθεια του Χριστού και της Παναγίας να κάνουν μια καλή οικογένεια ή να κάνουν το δρόμο της ζωής τους τον οποίο έχουν αποφασίσει. Βλέπετε με πόση ειρήνη και ηρεμία ο γέροντας βάζει τα πράγματα στη σειρά τους. Και αυτό αποδεικνύεται ότι ένας πνευματικός άνθρωπος δεν αγχώνεται. Το άγχος είναι γέννημα της ανασφάλειας ή όπως λένε οι πατέρες της μικροψυχίας. Η μικροψυχία είναι ένας όρος που χρησιμοποιούν οι πατέρες, το οποίο είναι αντίθετο με αυτό που λέμε μεγαλοψυχία. Δηλαδή ένας μεγαλόψυχος άνθρωπος είναι έτσι χαλαρός, σταθερός, αμετακίνητος σε αυτά τα οποία τοποθέτησε μέσα του, αλλά ήρεμος. Σιγά σιγά θα τα κάνει όλα ήρεμα και ωραία και όμορφα. Ένας αγχώδης άνθρωπος θα τα κάνει όλα μια φορά και θα κάνει τσαπατσούλικα και δημιουργεί και τραύματα και στον εαυτό του και στους γύρω του. Ενώ ο γέροντας του βάζει μια καλή σειρά, να τελειώσει το πανεπιστήμιο, να βρει μια δουλειά, να γίνουν όλα όμορφα και καλά. Βέβαια, όλα αυτά βέβαια χωρίς έτσι μια ανέμελη και αδιάφορη αντιμετώπιση. Αν τελειώσω το πανεπιστήμιο, οπότε το τελειώσω. Έχει στην Ελλάδα, στην Κύπρο ευτυχώς δεν υπάρχει αυτό το σύστημα νομίζω. Στην Ελλάδα έχει φοιτητές που είναι 15 χρόνια, 20 χρόνια φοιτητές, αιώνιοι φοιτητές. Νομίζω τώρα δεν υπάρχει, δεν ξέρω, υπάρχει ακόμα. Στην εποχή μας υπήρχε. Καταργήθηκε και εκεί. Καλύτερα και εκεί. Στην εποχή μας μπαίναν και δεν βγαίναν. Τι δουλειά κάνεις φοιτητής. Λοιπόν, αυτό εννοεί ο γέροντας, ότι πρέπει να βάλεις τα πράγματα στη σειρά τους. Μπήκε στο πανεπιστήμιο στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα και χρόνο να τελειώσεις, να βγεις, να κοιτάξεις να αποκατασταθείς, να βρεις μια δουλειά καλή και όμορφη, ό,τι δώσει ο Θεός στη ζωή σου, να τακτοποιήσεις τον εαυτό σου όμορφα και ωραία και ήρεμα, αλλά όλα αυτά να τα κάνεις. Να μην τα αφήσεις να πάνε και να πάνε και να πάνε και λένε σε μια έτσι αοριστία τα πάντα γύρω μας. Διότι όπως έλεγε και ο γέροντας στα παιδιά που έρχονταν εκεί και τους ρωτούσε, παιδιά, χρωστάτε μαθήματα στο πανεπιστήμιο, όταν είχε φοιτητές. Γέροντα, χρωστούμε. Πόσα χρωστάτε ρε παιδιά, άλλος έλεγε 5, άλλος έλεγε 10, τους έλεγε μη χρωστάτε βρε στο πανεπιστήμιο. Διότι άμα χρωστάς στο πανεπιστήμιο, μετά θα χρωστάς και στον μπακάλι και μετά θα χρωστάς και στην τράπεζα, μετά θα χρωστάς και στους γείτονες και θα γεμίσεις χρέη και δανεικά και δεν θα βγάλεις πέρα μετά. Μάθε να είσαι τυπικός άνθρωπος, σωστός, να μην κάνεις τις δουλειές σου μετά. Μια φορά ένας έριξε, θυμάμαι, ένα χαρτάκι. Ένα παιδάκι που ερχόταν συχνά εκεί στον γέροντα του Παΐσιο, έκανε ένα χαρτάκι και το έριξε να μπει μέσα στο καλάθι. Τι καλάθι, είχε μια παλιοσακούλα εκεί ο γέροντας, που μάζευε τα σκουβίδια. Το έριξε να πέσει στο καλάθι και δεν έπεσε στο καλάθι και έπεσε δίπλα. Του λέει σήκω πιάστο. Λέει μετά το πιάνω ο γέροντα, δεν πειράζει. Του λέει δεν σήκωσες τώρα, δεν θα πιάσει ποτέ. Και μας έλεγε μετά ο γέροντας για κάποια παιδιά που έχουν ακαταστασία στα δωμάτια τους, στα υπνοδωμάτια τους. Και είδα και εγώ τέτοιες ακαταστασίες. Μερικές φορές πάω σε σπίτι να κάνω αγιασμό και λέω μετά πάνε να ραντίσουμε τα δωμάτια. Είχε ένα δωμάτιο που είχε το παιδί και στάθηκε μπροστά έτσι. Μεταξύ σοβαρού και αστείου. Λέω άνοιξε το δωμάτιο σου να το ραντίσουμε. Λέω μου πάτε θα το ραντίσεις, να σε ραντίσει το δωμάτιο μου. Πιάσε τη μύτη σου, πραγματικά άνοιξε. Η μάμα το ανοίξει, λέει να δει ο πάτερ τα δωμάτια έχει. Τι να σας πω, φρίκι, φρίκι. Θέλετε να δείτε τον άνθρωπο, τι άνθρωπος είναι, δέστε το πνοδωμάτιο του. Τον νηπτήρα του, τις τουαλέτες του, τον μπάνιο του. Θα καταλάβετε και πώς είναι ο ψυχικός του κόσμος. Έχει πραγματικά ανθρώπους που κοιμούνται σαν γουρούνια. Και το βλέπω αυτό και στα σχολεία, ξέρετε. Μια φορά είπα σε έναν υπουργό παιδείας εδώ στην Κύπρο, αν τα σχολεία μας δεν τα φροντίζετε και δεν τα περιποιάστε και είναι σαν στάβλη τα σχολεία, τα παιδιά θα σαν, σαν ζώα, σαν χτίνι, μέσα σε ένα στάβλο. Εάν το σχολείο είναι περιποιημένο και καθαρό και όμορφο και τακτοποιημένο και είναι, έχει ωραία πράγματα μέσα, τότε και οι άνθρωποι που θα φοιτούν σε αυτό το σχολείο θα είναι το ίδιο άνθρωποι τακτοποιημένοι και ισορροπημένοι. Βλέπετε και την εκκλησία, οι εκκλησίες μας είναι τακτοποιημένες, είναι όμορφες, είναι ωραίες, δεν είναι στάβλοι. Γιατί μπαίνουμε μέσα σε αυτές και πρέπει να αισθανόμαστε άνθρωποι. Δεν μπορεί να μπαίνεις σε ένα ύπνο δωμάτιο και το βλέπεις άνω κάτω. Και πρέπει να μάθετε και τα παιδιά σας και εσείς οι ίδιοι και οι άντρες και οι γυναίκες να τακτοποιείτε το σπίτι σας. Πας σε κάποια σπίτια καμιά φορά και λες, Παναγία μου, ζουν άνθρωποι εδώ μέσα. Και πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι? Πραγματικά συχαίνεσαι να αγγίξεις κάπου, να κάτσεις κάπου. Πήγα σε ένα σπίτι, είχε 72 γάτους μέσα. 72 γάτους. Προσπαθούσα να φύγω τους κάτους να κάτσω. Σου λέω ευχαριστώ. Ούτε να αγγίξω, ούτε να κάτσω, ούτε να μείνω. Έκανα τον αγιασμό που ήθελαν να κάνουν και έφυγε κατευθείαν. Εντάξει, ένας πιο κάτω, ας πούμε ότι κάπως τρώεται. 72 ρώτησα κιόλας. Ρώτησα τη μητέρα, λέω, πόσους γάτους έχετε εδώ αν επιτρέπετε? Μου λέει, 72 πάτερ. Να σας ζήσω, λέω, σας ζήσω. Σε εκατοστήσετε. Ξέρετε, ήθελε να γίνει ένα παιδί, ένα μοναχός του μοναστήρι μας και είδα το κελί του ότι ήταν άνω από κάτω. Λέω, άνοιξε το κελί σου να δω τι συμβαίνει εκεί μέσα. Τι να δεις? Άνω κάτω. Λέω, μα δεν είναι έτσι τα κελιά των μοναχών. Λέει, πάτερ, μην τσι μάθα εγώ να συγυρίζω τα πράγματά μου. Και δεν ξέρω να τα συγυρίσω. Λέω, μα από τούτε και στο εξής θα μάθεις. Σου έπεσε κάτω ένα σπιρτό ξύλο, πάναψε το κερί σου. Θα σκύψεις να το πιάσεις εκείνη την ώρα. Θα το αφήσεις μετά. Επίσης επλήθηκες, θα τακτοποιήσεις την αντίρα σου. Σηκώθηκες το πρωί, θα φτιάξεις το κρεβάτι σου. Τα παπούτσια σου θα τα πετάξεις έτσι στον αέρα και όπου πάει το ένα και το άλλο. Κάθε μέρα τα παπούτσια σου θα είναι δίπλα-δίπλα. Οι κάρτσες σου, τα ρούχα σου, τα πάντα σου. Έβγαλες το τρικό σου, το διπλό σου, το πετάξεις να πάει. Το διπλό σου. Και θα το κάνεις εκείνη την ώρα, όχι ύστερα. Διότι αυτό το πράγμα, παιδιά, φανερώνει άνθρωπο ο οποίος είναι τακτοποιημένος και εσωτερικά και εξωτερικά. Και οι γεροντάδες μας και οι ασκητές, ο Άγιος Παΐσιος που ήταν ασκητής, που δεν είχε τίποτα στο κελί του, που ήταν παύτωχος, που δεν είχε ούτε ένα κουλιαστήρι να κάνει τσάι. Δεν είχε σουρωτήρι, κουλιαστήρι που λέμε στην Κύπρο, να ρίξει το τσάι του και να πιει ένα ποτήρι τσάι, ρίχνε το τσάι για τα κάτσαρα που έβαζε μέσα και τα πίνε έτσι. Δεν ήθελε να έχει ούτε ένα κουλιαστήρι. Δεν είχε τα πιο βασικά πράγματα, δεν είχε τίποτα. Και όμως ήταν τακτικός, τακτοποιημένος, καθαρός, έμενε στο κελάκι του και ευωδίαζε. Μια ευωδία και λόγω της αγιότητάς του, αλλά και λόγω του τακτοποιημένου του χαρακτήρας του. Και ο γέροντας μας και ο κάθε άγιος άνθρωπος που γνωρίσαμε ήταν άνθρωποι τακτοποιημένοι. Διότι όταν έχει τακτοποιημένο κανείς τον εσωτερικό του κόσμο, έχει τακτοποιημένο και το εξωτερικό του κόσμο. Ας μην πει κανείς ότι κάποια ασκητήρια ήταν ακατάστατα. Εκεί που το έκαναν έτσι, γιατί το έκαναν θεληματικά. Για να αποκτήσουν τελεία αναποξένωση από τα κοσμικά γεγονότα και από τα κοσμικά πράγματα. Θεληματικά το έκαναν. Όχι γιατί έτσι ήταν ο χαρακτήρας τους. Άρα λοιπόν, όπως είναι τα εξωτερικά πράγματα, είναι και τα εσωτερικά. Και όπως είναι τα εσωτερικά, είναι και τα εξωτερικά. Πρέπει να φροντίζομαι. Και ξέρετε, αύριο που θα κάνετε οικογένεια και θα κάνετε οικογένεια και θα κάνετε παιδιά και θα έχετε σύζυγο ή σύζυγο, πρέπει να τα φροντίσετε πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ωραίο πράγμα να υπάρχει στο σπίτι μας αμέλεια και καταστασία. Και δεν θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας ωραία και όμορφα εάν δεν μάθουν από τους γονείς τους να είναι περιποιημένοι και τακτοποιημένοι το σπίτι τους και όλα είναι γύρω τους. Γι' αυτό λέω στους νέους, λέει ο γέροντας, που σπουδάζουν και έχουν ανησυχίες, εφόσον δεν έχει οριμάσει μέσα τους τι θα κάνουν στη ζωή τους, Και μιλά τώρα για αυτούς τους νέους που δεν έχουν βρει κάτι που θα κάνουν στη ζωή τους. Και αυτοί ακόμα να μην αγχώνονται, να μην πνίγονται, να μην μπαίνουν σε μια κατάσταση άγχους και αγωνίας, αλλά να κάνουν υπομονή, να προσεύχονται, να ψάχνουν να βρουν τι είναι αυτό που τους αναπαύει και τι είναι αυτό το οποίο θα τους κάνει χαρούμενους και να το αφήσουν να οριμάσει μέσα τους και αργότερα σιγά σιγά θα τους αναπαύσει περισσότερο και αυτό να κάνουν. Αν υπάρχει καλή διάθεση, πάντοτε το έλεγε αυτό ο Όσιος Παΐσιος, ότι αν υπάρχει καλή διάθεση στον άνθρωπο και ο άνθρωπος θέλει να δει το καλό του, την προκοπή του, θέλει να έχει τη χάρη του Θεού στη ζωή του, ο Θεός λέει σιγά σιγά θα τον βοηθήσει και θα τον δώσει ο Θεός σαν καλός πατέρας να ξεκαθαρίσουν μέσα του πολλά πράγματα και το τι θα κάνει και ο ίδιος και ποιος είναι ο δρόμος της ζωής του και τι θα κάνει ως εργασία και όλες τις λεπτομέρειες της ζωής του θα ξεκαθαρίσουν με τη δύναμη του Θεού. Και αυτό το πράγμα πηγάζει από την ελπίδα του ανθρώπου στη μεγάλη αγάπη του Θεού Πατέρα που έχει για κάθε άνθρωπο, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Έτσι συνοψίζοντας, παιδιά, σε αυτό το κεφάλαιο που είδαμε σήμερα, μας λέει ο Γέροντας ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει οράματα και πρέπει να έχει τους οραματισμούς του ίδιος ο νέος άνθρωπος. Μια φορά μου είπε ο Γεροπαΐσιος ότι καλό είναι ο νέος άνθρωπος να έχει και λίγον εγωισμό. Κάτι τύχει μια κουβέντα εκεί για την ταπείνωση και λέγει και η ταπείνωση χρειάζεται διάκριση. Και ο νέος άνθρωπος καλό είναι μέχρι μια ηλικία να έχει και λίγον εγωισμό με την καλή έννοια, όχι να είναι φαντασμένος και εγωιστής με την κακή έννοια. Να έχει μια ταπείνωση με την καλή, με εγωισμό με την καλή έννοια για να ανοίξει τα φτερά του και να απογειωθεί. Δηλαδή να έχει τα οράματά του, να έχει αυτά τα όνειρα του, τα νεανικά του όνειρα που πρέπει να κάνει στη ζωή του. Και να μην αγχώνεται, να μην υπερβολικά αγωνιά, αλλά να έχει την ελπίδα του στον ουράνιο Πατέρα Θεόν και να έχει ειρήνη μέσα του. Και αν ακόμα δεν έχει αυτά τα οράματα και αυτός πάλι να μην αγχώνεται, θα τακτοποιεί τα πράγματα της ζωής του έναν ένα και θα τα φέρει ο καλός Θεός στη ζωή του όμορφα και ωραία. Και θα βρει και αυτός μέσα από την προσευχή του και την ελπίδα του στον Θεό το τι θα κάνει σαν άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Εκείνο το οποίο δεν ήταν καλό και δεν είναι καλό είναι να έχει κανείς μια αδιαφορία, μια ανακηδεία, να μην τον νοιάζει τίποτα, να μην θέλει τίποτα, να μην τον ενδιαφέρει τίποτα, να μην έχει κανένα πράγμα το οποίο τον ερκεί λίγο. Είναι σαν ένα πράγμα που από όπου το πιάσεις γλιστρά, δεν πιάνεται από πουθενά. Δεν έχει έναν αίρισμα να το πιάσεις, να το σπρώξεις. Και άγεται και φέρεται στον χρόνο της ζωής του χωρίς τίποτα να κάνει απολύτως. Και να πω και κάτι δικό μου. Λέει ένας Άγιος, γιατί πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι παραμένουν έτσι χωρίς να ξέρουν τι να κάνουν. Γιατί δεν πληροφορεί ο Θεός στην καρδία αυτών των ανθρώπων. Του λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Για την καινοδοξία των ανθρώπων, αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, για τον εγωισμό και την υπερηφάνεια, πολλές φορές ο Θεός δεν αποκαλύπτει στον άνθρωπο αυτό που χρειάζεται να κάνει για να ταπεινωθεί ο άνθρωπος και να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού. Διότι ο εγωιστής άνθρωπος νομίζει ότι τα ξέρει όλα και τα κρίνει όλα βάσει του εγωισμού του και της σκληρότητάς του. Και αν δεν ταπεινωθούμε, παιδιά, και αν δεν γίνουμε έτσι πιο ταπεινοί και πιο πραείς και πιο ευαίσθητοι, σωστά άνθρωποι, δεν μπορούμε να ζήσουμε ούτε με άλλους, ούτε και με τον εαυτό μας, ούτε και οι οικογένειες σωστές να κάνουμε. Εδώ είναι και 25 η ώρα. Έχετε κάτι να ρωτήσετε? Σκεφτείτε, έχετε μισό λεπτό. Ναι, ναι.
Λόγω Γέροντα. Εκεί στη, στο όρος της μεταμορφώσεως, πήγα σε άλλον κεφάλαιο λίγο τώρα, εντάξει. Στο όρος της μεταμορφώσεως, κατά την υμνολογία της Εκκλησίας, λέει, ανέβηκε ο Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης και δύο των προφητών, Μωυσής και Ηλίας. εκεί στην Αποκάλυψη πάλι λέει ότι θα εμφανιστεί, άλλοι λένε θα εμφανιστεί ο Ηλίας και ο Ενώ, ενώ νομίζω μες στην Αποκάλυψη γράφει ο Ηλίας και ο Μωυσής. Έχω λάθος?
Ναι.
Ευχαριστώ.
Γερνάκη, χρειάζεται να ξαναδιαβάσεις την Αποκάλυψη.
Αφού φορώ γυαλιά.
Είναι ο Ηλίας και ο Ενώχ, όχι ο Μωυσής. Έχει κάποιος άλλο να ρωτήσει κάποιο για κάτι? Μην μας παρεξηγάτε με τον Γερνάκη, διότι είμαστε από τον υπηαγωγείο μαζί. Λίγο μικρότερος με βέβαια αυτός, όχι και πολύ. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί την επόμενη, σε 15 μέρες, την Πέμπτη, όπως κάθε φορά την ίδια ώρα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντους σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, καλή ξεκούραση.